Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu 10.013.814,17 €, što je za 4,34% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Gledajući rashode i izdatke, oni su ostvareni u iznosu od 10.408.100,51 €, što je za 9,28% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kroz grafičke prikaze objašnjeni su i rashodi i izdaci. Također je i vidljiva otplata termalnog vodenog parka. U 2024. godini iznosilo je 172.539,64 €. Kroz tablicu je prikazan i višak, odnosno manjak svih proračunskih korisnika i grada Daruvara, koji konsolidirano gledajući iznosi 618.013,94 €.